Takže pokoj bratři a sestry všem a taky hostům, kteří jsou tady. Tady Pavla, z Frostějova, Joška, David. Vás tady vítám, protože jste mě samozřejmě blízci, ale i všem, kteří jsou tady hosté, tak všem přeju požehnání a pokoj. A jsme taky, Jošku, spolu něco prožili už tady, ne? Na tomto místě. A taky jsem chtěl, vlastně jsem se teď bavil s Katkou a taky vlastně chci taky přát požehnání, protože den na besídku má tam 10 dětí a protože jsem to sám dělal, vím, jak je to opravdu velmi, velmi náročná služba a Katka ji dělá tolik let, taky přeju, protože vlastně musí teď prostě vydat ze sebe všechno a určitě ta domácí příprava je docela taky náročná. Takže i té Katce přeju, ať ji Pán Bůh posilní a požehná na těle i na duchu a požehná pokojem všechny ty děti, co tam s ní jsou. Víte, já jsem tak přemýšlel jsem teďka při chvalách, jak je to zvláštní, že nás Bůh skutečně tak miluje. Já jsem přemýšlel prostě, že to není ani možný, že prostě taková bytost, že Bůh je tak, že nikomu nestraní a všechny miluje stejně, to je prostě úplně neuvěřitelná věc. A tak jsem o tom přemýšlel, jaký Bůh je. A buďme rádi, že Bůh je takový, že prostě se ho nemusíme bát, že můžeme k němu přijít. Že má takový charakter, takový vlastnosti, který se nemění a o který se můžeme opřít. O Boží charakter a to je skvělý. Takže Bůh nás je schopen milovat v dobách dobrých i zlých a úplně neskutečně pořád stejně nic se nemění u toho. A to je velmi pozitivní pro nás, pro křesťany, že prostě ten Bůh prostě je takový. A já dnes chci mluvit, já jsem název toho kázání jsem nazval Dvě cesty a budu se pohybovat v druhé knize Paralipomenon v 5 kapitolách. Vždycky něco přečtu jenom málo, protože budu spíš parafrázovat vlastně ty příběhy. A ty dvě cesty, o kterých budu mluvit, budou představovat dva králové. Jeden z nich se jmenuje Achaz a druhý král jeho syn Chizkiáš. Možná vám to něco říká, Chizkiáškovy reformy. Jeden ten král bude představovat cestu, řeknu toho hned od začátku, velkého, opravdu neskutečného duchovního úpadku, který nemá obdoby. A druhý, ten jeho syn, bude představovat prostě duchovní obnovu, která nemá obdoby. Prostě. A je to zvláštní, otec a syn, každý úplně na jiné straně cesty. A právě na nich budu ilustrovat tyto věci. A já si myslím, že všichni teď cítíme, že Pán Bůh dopustil prostě na nás různé tlaky ve světě, v národě, jak po té materiálně, tak po té samozřejmě duchovní stránce. Jo, ty tlaky a prostě možná cítíme určité ohrožení, nebezpečí, nejistotu. A právě v téhle době potřebujeme jít po té správné cestě, protože určitě všichni potřebujeme Boží přízeň. Všichni potřebujeme, aby se Pán Bůh za nás postavil v den zlý, aby Pán Bůh nám pomohl v různých těch tlacích a situacích a určitě ještě víc než kdy jindy. Jo, víc než kdy jindy právě dnes je prostě ta doba, kdy potřebujeme blízko Bohu. Ale ono hodně záleží, po jaké té cestě půjdeme. Jestli půjdeme po té cestě Achaze nebo po té cestě Chizkiáše. Já bych se nejdřív zabýval tou špatnou cestou neuvěřitelného duchovního úpadku, který je zaznamenán v druhé knize Paralipomenon vlastně v 28. kapitole. Přečtu jenom prostě jako to hodnocení, jenom velmi stručný, že Achazovi bylo 20 let, když začal královat a královal 16 let. A nečinil, co je správné v Hospodinových očích, jako činil jeho otec David. Chodil po cestě králů izraelských. Tady to jeho otec David nebyl jeho otec, to bylo jako jeho předek, jako je myšleno. Jo? Chodil po cestě králů izraelských. Dokonce odlil sochy Bálu, ale hlavně pálil kadidlo v údolí syna Hinomova a spaloval své syny ohněm podle ohavnosti pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Prostě to opravdu, tady už můžeme zastavit a nepotřebujeme dál mluvit o jeho charakteru. Co se stalo s tímhle mužem, jehož otec Jotam je napsáno, že činil správné, co je v Hospodinových očích. A on měl věřící rodiče a dokonce král Achas znal příběh svého dědy Uziáše, který byl horlivý pro Boha a byl velmi prostě požehnaný. A potom se stalo u tohoto jeho dědy, že v předchozí kapitole, to je v 26. tam Uziáš, máme jeho příběh. A teď se stalo prostě, že ten Uziáš spichnul, jakmile upevnil moc, jakmile prostě se mu dařilo. A ta pýcha způsobila něco neuvěřitelného, že se úplně zkazil. A teď je napsáno, že dokonce přišel do Hospodinova domu a chtěl pálit kadidlo, což náleželo kněžím. A oni tam za ním přišli a řekli, hele, to dělat nemůžeš, to je jako prostě naše služba, to prostě ti nepřísluší. A on se rozběsnil. A jak se rozběsnil, tak mu vyrazilo na čele malomocenství a s tím malomocenství žil až do konce života. Oni ho vyhnali a ztratil všechno a žil někde tam v koutku v ústraní. A tohle všechno Achaz věděl. On viděl prostě svého otce, viděl svého dědy, co způsobí hřích prostě v životě. A přesto všechno ten Achaz prostě nějakým způsobem se z toho nepoučil a žil si podle svýho a úplně neskutečným způsobem. To upalování dětí, to bylo vlastně to údolí syna Hinnómova, to bylo na kraji Jeruzaléma normální smetiště, jo? To byla skládka a oni tam obětovali prostě tady tyhle věci dělali. Jo? To muselo být teda depresivní už vůbec jako na smetišti a teď tam prostě obětovali ty děti, jako spalovali je. Jako to je neuvěřitelné, co on vlastně, co se z něho stalo, z tohoto muže věřícího. A když jsem o tom přemýšlel, tak je tam taková malá vsuvka, že když ten jeho tatínek Jotam činil správné, co je v Hospodinových očích, tak ale je napsané, že lidi v tom národě byli dál zkaženi. Tady je napsáno, že lidi propadali dál zkaženosti. Takže Jotam, jakoby on žil s Bohem, ale neovlivnil národ. On ovlivnil jenom svůj život, možná někoho ještě, ale jako nezasáhlo to vůbec celý národ. Protože tady je napsané, že lidi byli zkažení. Jo? Kapitola 27. o Jotamovi je, že činil správné věci, ale lid dál propadal zkaženosti. A tak ten Achaz žil vlastně v té bezbožné, zkažené společnosti. I když měl ty rodiče věřící, tak přes toho ovlivňovali samozřejmě ti jeho vrstevníci. A já si myslím, že my ale žijeme úplně v podobné době. Že my jsme obklopeni opravdu bezbožnou společností. My nejsme obklopeni společnosti, která by vzývala Hospodina. Všude, kam se podíváme, tak je propaganda naměřená vlastně proti božím zákonům, božím principům. Všude, kam se podíváme, tak je Bůh zesměšňován a prostě šlape se po božím slově. Já si myslím, že my jsme taky obklopeni bezbožnou společností, jako byl možná Achaz, i když to, možná ty hříchy byly trošku jiný. Jako. A ten jeho úpadek samozřejmě způsobil boží soudy. Pán Bůh prostě tam poslal vojsko a oni prohrávali, jo, Aramejce, Edomce, Pelištejce. A ten král prostě prohrával a teď tam byla hrůza, jo, lidi tam byli do zajetí braní a prostě to byla depresivní vláda pro všechny naprosto, jako. A ten král prostě, jako kdyby měl zatemnělý mozek, jo, on, když byl v soužení a většinou čteme v jiných příbězích, že když Izrael se dostal do soužení, do těžkosti, tak začal hledat Boha. Mnoha takových příběhů to čteme. Ale u tohoto krále tomu tak vůbec nedošlo. Když přišel do soužení, tak zase místo, aby hledal Boha, tak požádal o pomoc prostě asyrského krále, když ho napadli zase Edomci, aby mu pomohl v tom boji. Prostě místo, aby se pokořil a začal volat k Bohu, tak zase volá k člověku. A ten asyrský král je napsaný, že mu vůbec nepomohl, že neupevnil jeho vládu, ale naopak ho ještě více sužoval. A on teda místo, aby se z toho poučil, jo, tak prostě vůbec nic z toho mu nebylo jako k poučení. A je napsaný, že i v čase soužení se dále zpronevěřoval Hospodinu. Víte, i když přijde soužení na lidi, není vždy jasné, že se budou obracet k Bohu a volat k němu. I v čase soužení lidé budou, a kniha Zjevení to jasně popisuje, že Bůh dopustí veliký boží soudy na prostě tuto zem. A lidé budou dál žít si v hříchu, i když budou trpět neskutečným způsobem, přesto všechno se spoustu lidí nebude chtít obrátit k Bohu. A to samé byl Achaz. A ten důvod, proč se nebudou schopni obrátit k Bohu, byl hřích, který si zamilovali. Hřích, který je lákal, do kterému propadli. A jak propadli tomu hříchu, tak prostě úplně jako by se jim zatemnilo před očima a nebyli schopni vidět pravdu. Vůbec nebyli schopni vidět pravdu. A ten král Achaz ještě udělal, takže on se vlastně jakoby v soužení zpronevěřoval Hospodinu. On trpěl, národ trpěl, ale on stejně dělal všechno to nejhorší, aby Boha urazil. A když mluvím o zatemněném mozku, jo, tak on normálně tady je teda jako prostě pro mě nepochopitelná věc, že když proti němu vytáhli Aramejci, tak a porazili ho, jo, tak oni ti Aramejci vzývali damašské bohy, Damašek jako hlavní město Sýrie dneska, jo, jako Damašek, damašské bohy, tam byli nějací bohové. A oni teda jako vzývali damašské bohy a teď ho porazili, toho Achaze. A on si řekl, tak kdybych já třeba vzýval taky ty damašské bohy, tak oni by třeba zase způsobili, že já bych porazil je příště. Takhle uvažuje. Takhle on uvažuje, to si nevymýšlím. On říká, takový byl král Achaz, který obětoval damašským bohům, kteří způsobili jeho porážku. Řekl, bohové aramejských králů tím pomáhají, budu jim obětovat a pomohou i mně. Jo, to jako už nemá, jako, to je neuvěřitelné. A on teda, aby obětoval těm damašským bohům, tak ještě udělal to, že vešel do Hospodinova domu, osekal v božím domě zlaté předměty, uzavřel dveře Hospodinova domu, udělal si tam prostě oltáře na každém nároží a úplně prostě udělal, jako, jak Boha naštvat nebo urazit, tak snad ani líp to nešlo. A ty všechny hříchy k tomu, okultismus, který prostě praktikoval a to všechno prostě bylo děsivý. A takovou sílu má hřích chci ukázat. Že on má stupňující se tendenci. Hřích prostě dokáže člověka úplně otočit o 180 stupňů. Člověka, který by nikdy si dopředu neřekl, že bude takový. Nikdy dopředu by si nenaplánoval, že bude tak zlý. Ale on se tak zlým stal. No ale kvůli němu samozřejmě trpěl celý národ. Pán Bůh tady říká, že kvůli Achazovi prostě trpěl celý národ. Pokořoval Judu kvůli Achazovi, to byl judský král. Protože si počínal. Jo? Vidíte, jak je důležité se modlit za vládce. Proto nám Bůh nás tomu vybízí, aby jsme mohli žít pokojným životem. Bůh nás tomu vybízí, aby jsme bojovali za naše vládce. Protože kvůli jejich rozhodnutí můžeme trpět i my. Kvůli tomu, že se vládci zaprodají něčemu zlému. Budou urážet Boha, že budou schvalovat hříšné zákony. Tak může přijít nepožehnání do této země. A my budeme trpět kvůli tomuto, co oni udělají. My budeme trpět to nepožehnání právě proto, že oni rozhodnou a uzákoní věci, které jsou hříšné. A proto je důležité, aby jsme se modlili za vládce. Aby nám vládli lidi, kteří nebudou schvalovat především hříšné zákony, to je nejdůležitější. Aby tam byli lidi, kteří nám nebudou schvalovat hříšné zákony, které urážejí Boha, které prostě jsou namířeny právě proti Božímu slovu. To je pro nás důležitý. A proto se potřebujeme modlit a žehnat a prosit, Pane Ježíši, smiluj se nad touto vládou a nad těmi, co mají v rukou moc, aby nedělali věci, které jsou v rozporu s Božím slovem, aby toho udělali co nejméně, jako aspoň, jako, jo, prostě. A ne ty nejhorší, nejohavnější věci, aby schvalovali a Boha tím uráželi. Jo, takže takový byl král Achaz. A vy se můžete, jak je to možné, že ten král Achaz, on si zamiloval hřích, On si říkal, já chci svobodu, já chci život bez omezení a chci užít prostě všeho. A spoustu těch věcí bylo úžasných pro jeho tělo, ale najednou prostě všude nepožehnání. A toto vidí Chizkijáš. Jeho syn vyrůstá po boku svého otce v takovéto situaci. A možná právě proto, když viděl nejenom ten příjemný začátek toho hříchu, kdy prostě jako radost, veselý, hody, prostě právě, že když ten Chizkijáš vidí svého otce, to nepožehnání v celé zemi, to, jak neustále je válka, neustále prostě trpí v rodině celý národ, tak možná už ho ďábel nemohl tak lehce oklamat, aby mu řekl, ten hřích je super, ten hřích je výborný, pojď do něho. Už se nedal oklamat. Nedal se oklamat, ale spíš získal odpor. Víte, tak je to někdy, i když někdo, a může se to stát, a já znám takový případy, že třeba někdo má někoho v rodině, že je třeba alkoholik, jo, a vidí prostě, jak ta rodina byla ničena, jak prostě ten alkoholik ničí svoji rodinu, jak je hrubý, násilný, tak potom má o to větší touhu mít hezčí rodinu, mít rodinu, která bude čistá, která nebude zatížena takovýma věcma. Jakoby úplně se v něm může, pokud nepodlehne tomu stejnému, tak se v něm může vytvořit správný postoj a řekne, já nechci prostě tady tohle vůbec ve své rodině. Jo, takže ty negativní věci můžou někdy posloužit. Ne vždycky, protože mnohdy můžeme podlehnout těmto věcem, ale můžou posloužit. Můžou posloužit k dobrým věcem. Ty negativní zkušenosti, které máme v rodině. Že si řekneš, ne, já to nechci. Já to nechci, já nechci mít takovou rodinu, kde budou takový špatný vztahy a může to vzbudit obrovskou touhu, abych já to měl jinak. A to je pozitivní věc samozřejmě, i z toho negativa. A tady Chizkijáš právě vychází z tohoto hrozného negativa, z té depresivní atmosféry v národě i v rodině. Protože si dokážu představit, zatížený okultismem, prostě, který tam dělá takový ohavnosti, tak asi neměl i dobré vztahy s lidma. Což jistě chápete, určitě jde ruku v ruce. Asi to nebyl zlatý člověk. Jako. Musel být pěkně nepříjemný. Nepříjemný na lidi kolem sebe. To z toho jako můžeme vyvodit velmi jednoduše. A takže toto je duchovní úpadek. Toto je cesta. Vy si řeknete, po této cestě já v žádném případě nejdu. Ale možná se můžeme této cestě přibližovat. Možná můžeme inklinovat k této cestě nějakým způsobem. A to by nebylo dobře, protože tam by se to mohlo odbočit daleko více. A otázka je, co vlastně je ta správná cesta, co je ta cesta té obnovy a té boží cesty. A teď se podíváme na krále Chizkijáše. Co určí vlastně, takhle se zeptáme, co určí, po které cestě my se vydáme? Co určí, kam nás to vyhodí, na kterou stranu? A já vám řeknu jednu jednoduchou věc, kterou všichni dobře víte. A je to cesta, jedině, co nás vyhodí správnou cestou, na tu správnou stranu, je svatost. Nic jiného, nic míň, nic víc. Jedině svatost nás může navést na tu správnou cestu Chizkijáše. Hřích nás bude vždycky odvádět úplně jinam. A svatost je prostě věc, která je klíčová pro naše životy. A když se podíváme na život Chizkijáše, tak hned si přečteme, jaká byla jeho první vlastně opatření, které udělal. Budeme číst 29. kapitole. A teďka přečtu jenom krátce. Chizkijášovi bylo 25 let, když začal královat, královal v Jeruzalémě 29 let a činil to, co je správné v Hospodinových očích. V prvním měsíci prvního roku otevřel dveře Hospodinova domu a opravil je. Přivedl kněze, levice, zhromáždil je a říká jim, posvěťte se, posvěťte i dům Hospodinův, vyneste všechno, co je nečisté, pryč. Naši otcové se zpronevěřili. A ty tady ještě říká spoustu věcí. Já bych chtěl říct, že první věc, kterou udělá Chizkijáš, je otevřít dveře Hospodinova domu. Pokud si budeme brát, že chrámem a domem Ducha Svatého je naše tělo a naše srdce, tak my potřebujeme, jestli chceme nějakou obnovu, otevřít srdce pro Boha, a to jde jedině skrze pokání. Jedině skrze to, že upřímně řekneme Bohu, jak na tom jsme. A to je velký problém. To je první velký problém, na který narážíme. Víte, já když jsem ve škole, tak já při jedné přednášce se ptám dětí a říkám jim: děti, kdo z vás někdy ublížil druhému a občas zlobí? A to je zajímavé, jak ty děti usilovně přemýšlí, jako by se jí to netýkalo. Dívají se kolem sebe a jako by si nemůžou vzpomenout, že by oni někdy zlobili nebo někomu ublížovali. A tak přesně to i s náma. Každý člověk má nasazený růžový brýle ve svém životě, ale jedině upřímnost může přinést prostě výsledek. Upřímně si říct, a totiž to není, někdo se bojí upřímně říct před Bohem, že něco udělal špatně, protože má strach, že by ho Bůh zatratil, ale upřímnost právě vede k obnově. Právě to, že jsem upřímný, tak to vede k úžasné proměně mýho života. Před Bohem upřímný. Že řeknu, jak na tom jsem. A to není jednoduchý. Říct: Bože, jsem na tom tak a tak. Jo? A teďka přiznat, že nejdu zrovna po té ideální cestě. Že nejsem prostě na tom správném místě. To není jednoduché, ale je to jediná cesta. Bůh miluje upřímné lidi. Bůh miluje, on nechce, aby jsme... Protože upřímnost je před Bohem velmi cenná ohledně... když soudíme sami sebe. Ne druhé, ale sami sebe. Jo? Když si řekneme, protože Bůh dává milost pokorným. A když dává Bůh pokorný milost, tak to je cesta zpět k Bohu. To je cesta zpět do požehnání. A proto to má nesmírnou cenu. Ale jeden problém ještě u toho pokání je v tom, že člověk učiní pokání, ale tady je napsané, že oni z toho Hospodinova domu měli za úkol vynést všechno, co je nečisté. To tam trvalo 16 dní nebo kolik. Tam bylo spoustu nepořádku. Oni to museli vzít a praktickým způsobem to vynést ven. Pokání je krásná věc, ale my potřebujeme se od toho hříchu oddělit. Řeknu takový příklad. Jestliže se budu dívat na horory někde. Teďka mě Bůh usvědčí, učím z toho pokání. Tak to znamená, že se na ten horor už příště dívat nebudu. To znamená, udělám takové opatření, abych se na něho příště nedíval. Ne, že učiním pokání a zase si ho pustím. Potom učiním pokání, zase si ho pustím. Jo, to není prostě dokonalé. Jestliže my musíme udělat opatření, jestli teď jsem udělal pokání, teď musíme udělat opatření, a to je ta nejtěžší věc. Protože když jsi na něčem závislý, na něco si zvykneš, něco tě láká, něco prostě, co tvoje tělo je navyklé na něco, tak je velmi těžké teď najednou přepnout a říct, úplně se od toho oddělit. A to je velký zápas. A k tomu samozřejmě se ještě dostanu, tak jenom chci říct, ale zatím stojí velké požehnání. Víte, mě fascinuje, když si říkáme, že Bůh nás nezatratí, takový příběh marnotratného syna. Tak on prostě prohýřil s děvkami, co může být horšího, jo? Prohýřil jsem s děvkami všechny peníze. Jak se na mě budete dívat? Fuj, řeknete. A teď jako prostě, a on prohýří, takový věci udělá. Prostě, já nevím, kdo udělal něco horšího tady z vás. Jako. Nevím. A teď on může, on mu je dovoleno se vrátit zpátky k Bohu úplně. A nejenom, že se vrátí, a on ho obejme. A on mu řekne, já ti to všechno odpouštím a ještě ti dám tady všechno to nejlepší. Žádný hřích, na kterým bychom udělali, není možné prostě, aby nás porazil. Není možné, aby nás porazil, když činíme pokání a vrátíme se zpět k Bohu, jak on, jak ten marnotratný syn. Bůh přijímá. A to je velmi pozitivní. Tohle dokáže málo kdo, když někdo někomu ublíží. A prostě tak dokážeme prostě odpustit, ale nedokážeme takovým způsobem, jak Bůh se k tomu postavit. Jako to je neskutečná síla, která je v něm. Neskutečná síla Boží. A teďka řeknu velice důležitou věc. Když člověk jako prostě je teda, chce se vyjmout z nějakého zajetí hříchu, něčeho, co je na čem je závislý. Tak učiní pokání, udělá a teďka samozřejmě má nějaký zápas. A podstatné je, jakým způsobem my budeme teďka k Bohu se mít. A on napomíná tady právě lidi, jedno takové slovo chci tady vypíchnout, co jim říká. On jim říká, aby se neměli liknavě. Moji synové, nebuďte liknaví. Vždyť vás Hospodin vyvolil, abyste stáli v jeho službách. Liknavost. Liknavost je prostě něco, co nás může pořád držet, že i když se pomodlíme, Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem se díval na ten horor a dej mě sílu, abych se na to příště nedíval, ale najednou prostě za dva dny tomu podlehnu a zase si to pustím. Liknavost je, jestliže se chci z něčeho vymanit, co to vlastně znamená liknavost? Tři výrazy. Váhavost, pomalost a netečnost. Je to opak horlivosti. Opak horlivosti je liknavost. Netečnost, kdy prostě se mám tak jako na půl plynu. Kdy prostě si mě to nějak zas tak strašně moc nedotýká. Nevidím to zase jako, že by to bylo něco strašně, strašně důležitého. Pomalost a váhavost. Bůh chce, aby jsme byli horliví. Aby jsme byli horliví. A v takové situaci potřebujeme být horliví. Protože jedině to způsobí, že přijde Boží moc do našeho života. A to, tu potřebujeme nejvíc, právě když bojujeme s hříchem. Kdy víc potřebujeme Boží moc? Protože nejhorší věc, která je tady, je hřích. To je prostě nejsilnější věc, největší věc, která je a která tady prostě byla. Ale je jedině Boží moc. A oni prostě skutečně se měli, a ten Chizkiáš prostě, nejenom, že to udělal jako jenom pro sebe, pro svoji rodinu, on do té duchovní reformy zapojí celý národ. On řekne, my teďka obnovíme tu bohoslužbu, všechno prostě, ty zpěváky, budeme chválit, budeme dělat ty oběti a teď to všechno začali dělat. A celý národ byl do toho zapojený a to je úžasné na tom, že to nezůstalo v jeho rodině. A celý národ je zapojený do této duchovní reformy. A ta duchovní reforma je zajímavá, že nezačala v době, kdy jim hrozilo nějaké nebezpečí. Že by zrovna prostě tam už mělo na ně něco. Začala prostě jenom proto, aby vrátili Bohu jeho místo, kterému náleží ve společnosti i v srdci lidí. Aby vrátili Bohu jeho místo, kterému náleží. Protože oni byli hlavně znechuceni tím hříchem. A první věc, co Chizkiáš je, všechny zavolá ty velmože a teď jim říká prostě do srdce, jaký je ovoce hříchu. On jim říká, co všechno teda oni udělali a co je postihlo. Hospodinovo rozlícení učinil je obrazem hrůzy a předmětem úděsu a pošklepku. Tak hodnotí generaci předtím. Hrůza, úděs, pošklepky. Jo, to říká, a to přece nechcem. Takhle nechcem žít. A oni řekli, jo, je to proto, že Bůh byl vyřazen, že byl odsunout stranou, že se k němu obrátili zády. To proto se to stalo. Nikdo z nás se nechce obrátit Bohu zády. Nikdo z nás. Ale právě hřích může změnit naše životy. Může změnit naši víru, může změnit naši oddanost Bohu. Všechno může změnit. Ale naopak Boží milost a Boží milosrdenství a Boží odpuštění může nastolit prostě zase úžasnou duchovní obnovu v našich životech, která může být ještě horlivější než předtím, než jsme možná předtím žili. Protože Bůh dává pokorným milost. A teď oni, a co, když tady bych mohl číst, jak dělali ty zápalny v oběti. Jo, tady mělo spoustu úkonů. Oni podle Mojžíšova zákonu začali všechno dělat. Co říká Bůh, že máme dělat, jako co se týče oběť? Bůh říká, vybízím vás, bratři, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, milou oběť. A to je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je Bohu milé, dokonalé. Co je ta oběť? My máme položit oběť, že jsme mrtví hříchu a živí Bohu. To znamená, že my, naším úkolem je, aby jsme nežili podle těla, ale podle ducha. Když pokládám jako sebe, jako živou oběť, tak už chci žít z Ducha Svatého, být plný Ducha Svatého. To vlastně si Bůh přeje. To je to, že položím oběť, že budu dělat všechno pro to, abych byl naplněný a vedený Duchem Svatým. Abych žil ten život v duchu. Abych nežil ten život tělesný, který mě táhne do těch všech pokušení a lákadel a do toho, ale abych žil život v duchu. Proto se položím jako tu živou oběť a budu dělat všechno pro to, abych mohl být plný toho Ducha Svatého a k tomu potřebuji tu horlivost, ne liknavost. Ne to prostě jenom tak na půl srdce. Jedině tak to funguje, když do toho dám všechno, když do toho jdu naplno. A teprve potom se může něco dít. A je zajímavý, že oni když se takhle obnovili, úžasně ten chyskiářským národem, tak přišla nečekaná zkouška. Snad asi nejtěžší, co mohli kdy vůbec jako mět. Je napsáno, že po této obnově došlo docela... Po těchto událostech a skutcích věrnosti toho lidu přitáhl Sanherib. Všichni víte, že Sanherib to bylo zlo, jo? Asyrský král, mocná říše, politicky nejmocnější. A teď je začal, prostě jedno město za druhým a stojí před Jeruzalémem, tam Chyskiaš a všichni se tam třepou strachy, protože to byl neporazitelný, mocný král. I my dnes se můžeme třepat strachy, protože kolem nás běsní moc temnoty. My se můžeme třepat strachy. Kolem nás prostě jsme obklíčeni různými tlaky. Tak, jak oni byli tenkrát. A myslíte si, že oni by obstáli, kdyby nedošlo k této duchovní obnově? Myslíte si, že oni by prostě měli víru, že Bůh něco udělá, kdyby neobnovili svoje životy? Kdyby nepřišla tato náboženská reforma? Já doufám, že si myslíte, že by tak nebylo. Že by prostě splakali nad výdělkem. Pravděpodobně by ten Sanherib ty hradby prolomil. A doví, co by s nima udělal. Ale díky tomu, že byli duchovně obnoveni, byla obnovena i jejich víra, tak najednou prostě oni obstáli. Ale předtím čeli neskutečné propagandě. Dneska slovo propaganda je všem známý. I my někdy čelíme neskutečné propagandě, kterou musíme zkousnout. A ta propaganda, kterou musíme zkousnout, říká, že Bůh neexistuje, že nemáme spoléhat na Boha, že se máme spolehnout na svoji chytrost, na svoje vzdělání, že se máme na svoji sílu a tak běháme a tak možná se snažíme ze všech svých sil, ze všech, co máme. A ta propaganda nám říká, spolehejte se na instituce, spolehejte se na lidi, spolehejte se na různé moci postavené, spolehejte se na všechny kolem, jenom ne na Boha. A posmívá se Bohu a říká, Bůh pro vás nic neudělá. Bůh nemůže zasáhnout. Podívejte, jak je to veliký kolem vás. To stejné čelí oni v této situaci. Oni čelí tady této propagandě. Ta byla neuvěřitelná. Když se přečteme, tak úplně vidím dnešní dobu, jak jim podkopávají víru v Boha. Normálně podkopávají. Nemůžu to říct jinak. A oni dokonce říkají, ať vás Chyskiáš nepodvádí, jako tam ten mluvčí, jo. Ať vás nesvádí, nevěřte mu, jo. Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou ani z rukou mých otců. Ani vaši bohové vás z mých rukou nevysvobodí. A další věci, jo. Jako prostě úplně, ať vás Chyskiáš nepodvádí, jo. A to cítím, že je taková skrytá propaganda všude na každém kroku v této naší společnosti. Podkopat tu víru v Boha, ten nepřítel je silnější, ty okolnosti jsou silnější, jsou mocnější prostě. Spolehejte se na to, abyste si rychle všechno zajistili, abyste vyřešili to svým rozumem. Zeptejte se a bádejte a běhejte a dělejte všechno pro to. Abyste se hlavně nestišovali před Bohem. Abyste hlavně netrávili příliš času na modlitbách a nepředkládali tyhle věci Bohu. A nebyli příliš horliví. Tahle skrytá propaganda nás chce ubít. Podkopat naši víru v Boha. A když oni tam tak stáli na těch hradbách, tak asi přemýšleli, prostě jak to dopadne. A protože měli víru, protože byli obnoveni, tak teďka Chyskiáš prostě jim říká, buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním. S ním je paželická, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje. A teďka ta reakce lidí obnoveného duchovně. Lid se spolehl na slova Chyskiáše, krále judského. Bum, a tady najednou víra. No a výsledek? Koho by napadlo, že Bůh pošle anděla, který zahubí v jeho táboře 180 tisíc lidí? To lehlo. Ten otáhl s nepořízenou a doma ho ještě kdo si zavraždil. Takže to je duchovní obnova. Já jsem přesvědčený, že by nedošlo k tomuto zázraku a někdy potřebujeme zázrak skutečně do našeho života nebo do života prostě obecně. Potřebujeme zázrak, ale já jsem přesvědčený, že by nedošlo k tomuto zázraku, pokud bychom se nevydali cestou svatosti. Pokud se nevydáme cestou svatosti, tak nebudeme moci prožívat takovéto zázraky. Protože Bůh pro svého věrného koná divy, je napsáno. A tady po zkouškách věrnosti se to stalo. Takže toto je cesta svatost. Někdo říká, to je cesta omezení a já říkám, že to je cesta požehnání. A je to nejtěžší boj vlastně v našem životě. Nejkrutější boj, který není proti tomu, že máme nějaké pronásledování nebo že, já nevím, že máme nějaké problémy, ale největší boj je právě na této úrovni. Proto to je největší nepřítel, je hřích. A tak si vezměme poučení, kam hřích může lidi dovést, ale taky poučení, jaká víra může narůst lidí, kteří se dají cestou svatosti, kteří se rozhodnou, že přestoupí z toho života podle těla, toho tělesného života podle ducha, kdy, ne liknavosti, to nejde, ale skutečně horlivosti, že se do toho obují ze všech sil a přestoupí do nového zákona duchovního a to je život podle ducha. Kdy je člověk plný ducha svatého a najednou cítí tu moc odolávat hříšným věcem, cítí tu moc prostě najednou ve svém životě najednou prostě jakože se něco děje a přichází obrovská radost. Oni, když udělali ty všechny opatření a ty oběti, tak je napsané, že všichni neskutečně se radovali. Neskutečně se radovali. Cesta svatosti je cesta k úžasné radosti, protože přichází obrovské požehnání. Bůh, prostě to každá buňka našeho těla je schopna se radovat, protože tím Bohu uděláme největší radost, z toho je úplně nadšený, když vidí, jak prostě vítězíme s jeho duchem svatým. Od té tělesnosti, kterou žil Achaz, k Chyskiáškovi, jo. Otevřít srdce, činit pokání, horlivě se mět k Bohu, abych moci ducha vyprázdnil prostě to všechno zlý. Odpojil se od toho, to není jednoduchý, odpojil se od toho. A přijde obrovská radost. A potom, když přijde tlak, a budeme potřebovat zázrak, já nevím v čem, jo, teďka, jako, je pravda, že ne vždycky Bůh musí udělat zázrak, jo, někdy nás chce vyzkoušet naši víru, jak Joba, že prostě nevyslyší a teď se bude dívat, co já na to, jo, budu ho dál chválit, i přesto, že mě to nedává, jo, že mě, jo, tak i to se může stát. A ten Job, jako ho chválí přesto všechno, že měl úplně všechno pryč, takže i to Bůh může udělat. Že mě takhle vyzkouší, jestli ho budu milovat i přesto, že prostě se ten zázrak nestane. A to patří taky mezi hrdinství víry. Právě v takové situaci, když člověk chválí Boha a neopouští ho, neobrací se k němu zády. Ale ne vždycky nás Bůh musí provést tímto způsobem, že nám všechno odepře, aby se podíval, jestli ho bude milovat, ale mnohdy pro nás Bůh chce skutečně udělat zázrak a je k tomu připravený. Ale potřebuje naši věrnost života v Duchu svatém. Nech vás Pán požehná. Amen.